Hvaljen Isusi Marija, dragi slušatelji i slušateljice, u ove sezoni trećoj emisiji Fides per Musicam. S nama je večeras muž, otac, glumac, pjevač, vatrogasac, geograf, sve što vam treba, Stjepan Lah. Hvaljen Isusi Marija, Stjepane.
Uvijek je. Pozdrav tebi i svim slušateljima Radio Marija.
Pa evo, Stjepane, kako kud sad toliko hobija ili poslova ili ljubavi jednostavno?
A skupilo se kroz život. Ovo je moje ogromne 31 godinu života, evo, kroz različite faze. Sad recimo, evo, više nisam toliko vatrogasac. Jesam na papiru, ali kako sam odselio svog rodnog mjesta, time se više ne bavim. Sad sam prvenstveno suprug, otac i pjevač u zadnje vrijeme. To je nekako glavno.
Jako dobra kombinacija, ja bih rekla.
Pa je. I sad je opet mi je nekako odvojeno. Znači, ja sam rodom iz okolice Pitomače, u Zagreb sam došao na faks i onda sam se, ja volim reći, udao u Hercegovinu, jer sam ja došao dolje.
Bože moj.
Sad živim u Ljubuškom u Hercegovini, mm-hmm. tako da mi je nekako tamo privatni život, u Zagrebu uglavnom posao, mm-hmm. pjevanje, pa mm-hmm. sviđa mi se ta razdvojenost tog dvoje. Mm-hmm.
Kako je izgledalo odrastanje, tvoje djetinjstvo?
Pa lijepo, stvarno sam imao lijepo djetinjstvo, četvrti sam sin u obitelji, znači tri moja brata i ja, što kaže ona jedna pjesma, tad sam bio, uvijek sam se hvalio u školi kad smo ju učili, kao imali možda kao tri brata, ja imam učiteljice. Odrastao sam eto na malom selu, u malom selu Turnašica, pored Pitomače Virovitice, nekih 300 ljudi. Poljoprivredni kraj, moja obitelj se bavila i dalje se bavi, ali ne više u tolikom omjeru, opsegu, poljoprivredom, bavili smo se duhanom, imao sam puno vinograda, tako da sam odrastao na polju, na selu, uz traktore, mm-hmm. Bilo je dosta djece na selu, pa smo uvijek na večer svi na nogometno igralište ili kod vatrogasnog doma na neke vatrogasne aktivnosti, vježbe. I to je zapravo to što je nekako obilježilo moje djetinjstvo. U srednju školu sam išao u Virovitici. Mm-hmm. Bio sam prva generacija katoličke klasične gimnazije i tu počinju moji progoni. Šalim se. Ali uglavnom tada se nas svi zvali časni popovi, jer nas je bilo 14. u razredu, prva generacija. Čak tad nismo ni imali svoj prostor, bili smo u strukovnoj školi, imali smo doslovno jednu učionicu i preko puta nje je kabinet za profesore, tako da smo tu bili onako malo predmet neke sprdnje, ali nije nas to previše diralo. Znali smo da, mislim da je od nas još uvijek nema ni jedan poziv, čak možda iz cijele škole, ne znam, imali, nego ona je katolička jednostavno, jer je katolička crkva osnovala mm-hmm. Požeška biskupija, u Požegi i Virovitici postoje te dvije gimnazije. Da, naziv klasična je, samo što imamo više imamo grčki jezik i imamo više latinskog u odnosu na opću gimnaziju. Mm-hmm. Ali dakle, to nije sjemenište, to nije bogoslovija.
Da.
Stvarno isto jedno prekrasno razdoblje mog života. Kako smo bili tako manji razred, svi smo se povezali i bili smo baš kao mala neka obitelj, mala zajednica. Mm-hmm. Tako da je to u srednju školu pamtim po lijepim stvarima.
Uh-huh. Je li onda tad u tom nekom trenutku i si dobio i veću želju kao više učiti o vjeri, o duhovnosti i o Bogu? Tko je on?
Pa od kojem sam eto u tradicionalnoj katoličkoj obitelji i to mi je uvijek bilo ono, u selu kad bi bila nedeljna misa, jedan župnik je bio koji je često naglašava kako dugo nije bilo zvanja u župi, a onda sam ja jedini ministrant na misi koji ustoji čita, i onda bi, kad bi rekao da molimo za zvanja, cijela crkva bi ono pogledala u mene. Osjetio sam na licu te poglede, ali nije mi to bio problem. Čak sam jednom prilikom, ja sad ne znam da se to smije, da ne bi dobio svećenika u neugodnu situaciju, ali čitao sam Evanđelje na poročki, jer je on od svih tih božnih ispovjedi i hladnoće izgubio glas i rekao mi prije misle, ja ako neću moći čitati, stvarno bio loše, ako neću moći čitati, ti ćeš završiti kredo, ja sam završio Evanđelje. Propovjedi nije bila, misla je bila kratka, ali Eto, imam i to iskustvo.
Možda si zato ono još blagoslovljeniji nakon toga. Završio si geografiju. Znači, imao si puno nekih zanimacija, očito, u životu, ali i glumac i pjevač i sve, ali što je prva ljubav?
Pa prva ljubav je Bog. Prva ljubav je glazba, to je ono čime se želim baviti cijeli život. Mislim da je negdje u srednjoj školi došla do mene ona izreka, ako ćeš raditi posao koji voliš, da nećeš morati nijedan dan u životu raditi.
Mm-hmm.
E sad, ja se tu vidim u glazbi, to je ono nešto za što radim i što ne osjećam se kao da radim, nego da radim nešto što je meni potpuno prirodno i normalno. Mm-hmm. Bila mi je zanimljiva situacija, još tijekom faksa sam, jedno vrijeme sam bio u musiclima,
mm-hmm,
i kad sam dobio priliku zapravo biti u kazalištu komedija u musiclu Mamma Mia, koji je stvarno bio ono, apsolutni hit, ja mislim da smo preko 250 predstava odigrali i to je do 150. svaka završavala sa ono standing ovations, što mm-hmm kaže, da cijela publika je bila na nogama, pjevala, plesala, pljeskala s nama. I tu mi je bilo ono fora. Prije te predstave sam počeo raditi u kopirnici neki studentski posao, ne znam, za 16 kuna sat. I sad tu dođem u kazalište, pjevam, plešem, grupiram se, ono, zabavljam se i još mi plate. To je dobro. Ako se može ovako živjeti, popisujem. Tako da glazba je ono čemu se najviše nalazim, ali evo i gluma mi nije strana. Zapravo trebao bi, dobio sam jednu ulogu u jednom musiclu, ali evo nekako to još se nije pokrenulo do kraja. Nadam se da hoće. Bilo je najavljivano već musical Fatimsko proročanstvo, dakle, u kojem će se raditi o ukazanjima, gospodin ukazanjima u Fatimi, čudima sa plesom sunca, i zapravo cijeli musical prati sestru Luciju koja je kasnije imala neki odnos sa papom, atentat na papu Ivana Pavla II. Sve će to biti pokriveno tim musiclom. Ja sam dobio ulogu Ivana Pavla II. Tako da se tome veselim. Evo, nadam se da će se uskoro pokrenuti.
I oživiti. Ja isto. Čula sam i bila sam i prisutnija u tome i baš se veselim, tako da držimo fige.
Hvala.
Vratit ćemo se poslije malo na musicle. Ali evo, sad kad si pokrenuo i malo više o toj glazbi, tvoj zadnji single Gotovo, jesam u pravu?
Yes.
Ali za tebe i debitanski album Više od ljubavi, koji si izdao 2021. Koji ima 10 pjesama, s najpopularnijom kao i sam naziv albuma Više od ljubavi. Kad i kako je nastala prva pjesma albuma? To je kad si odlučio da želiš napraviti album, je li to oduvijek bila želja?
Pa ja sam dosta kasno zapravo shvatio da volim pjevanje, da je to. Moj tata pjevač, dosta ovako u Podravini popularan, oni su sasa podravski mužikaši i on je njihov glavni vokal, bio ne znam preko 20 godina, tako da svi tamo u Podravini znaju za njega, ali ja sam možda tek nekad u srednje, prvo na sjećanje imam u srednjoj školi, moj sadašnji kum Tomo i ja, on bi na odmor uzeo gitaru, ja bi pjevao nešto, to smo tri pjesme vrtili, ne znam, Kada me dotakne, Čija si Otoše i možda još jedno ako smo znali, to što je on skino na gitari, to smo pjevali. I tad sam nešto krenuo u zbor, možda u trećem srednje, kao neki školski zbor. Zapravo, kad sam bio maturant već na božićnoj priredbi, sam imao nastup sa curom iz razreda, sam pjevao Bijeli Božić od Olivera i tad su i moji roditelji shvatili, vidim, on zna pjevati. Ja sam shvatio po reakcijama kad sam vidio koliko je prihvaćeno, profesori, prijatelji, svi smo tad imali to neko otkrivenje, eto sa 17 godina tek. Sam shvatio da se želim baviti glazbom, da imam taj talent zapravo. Po dolasku u Zagreb sam onda tražio nešto da malo izbrusim taj talent koji sam dobio, jer mene su tad nagovarali već da se prijavim na te neke talent show-ove, ok, otpjevat ću te tri koje sviramo na odmoru i šta onda, kad mi daju neku koju nisam nikad čuo, izblamirat ću se da želim to. Tako da je me put nekako doveo u školu pjevanja kod Ivane Husar i Martine Tomčić i tamo sam na kraju ostao 5 godina, polazio sve moguće edukacije koje su imale i tu sam zapravo stekao neku tehniku koja mi danas ono zapravo temelj za sve što, mm-hmm. što radim.
Mm-hmm.
Koje je bilo pitanje?
Bilo je pitanje. Sve u redu.
Kad sam krenuo sa vlastnikom.
Tako je.
Onda se dogodila, bio sam nešto kratko na Voice-u, nije bitno.
Dotaknut ćemo se i toga.
Onda sam upao na A stranu i zapravo nakon te prve sezone A strane, kad sam se možda široj publici mogao predstaviti preko ono, nacionalne televizije u top udarnom terminu, sam pjevao kavere, tuđe pjesme. Onda sam pomislio sad možda je vrijeme da ponudim sad nešto svoje kad su me primijetili ljudi da, mm-hmm. da pjevam, da to sliči na nešto, pa ajde da nešto svoje dam i tada zapravo nakon te prve sezone sam izbacio svoju prvu pjesmu, evo sad će to biti 7 godina.
Mm-hmm. I jel si onda nakon toga odlučio ono baš sad idemo dalje, kako je bio odjek od te pjesme?
Pa pjesma je bila super prihvaćena i to mi je dalo dodatan vjetar u leđa. Odlučio sam tim putem i evo i dan danas sam na tom putu, pa trudim se, ljudi misle možda nekad da je lako njemu, on pjeva, ali stvarno nije. Ja mislim, radio sam ja i puno težih poslova u životu, da se razumijemo, ali teško je nekako naći svoje mjesto na sceni, pogotovo danas kad je svima dostupno, svako može sebi nabaviti neku opremu ili ako ima neki prijatelji doslovno za 100 eura snimiti pjesmu,
mm-hmm.
objaviti je, izbaciti, doći na neki talent show, pokazati se. Imamo taj neki dojam možda s obzirom da ima puno tih showa da svi žele biti pjevači danas, pa je tu neka ta i prednost i zamka današnjeg vremena i ne znam i društvenih mreža, što lako možeš doći do ljudi, ali lako mogu i drugi doći do ljudi, mm-hmm. tako da je ta neka, teško reći natjecanje, borba, ali borba za sebe zapravo, da se izboriš,
da se istakneš,
da iskočiš iz te mase, nije lako, treba puno raditi, pametno, promišljeno i nadati se da ćeš, što se kaže, nakon 20 godina uspjeti preko noći.
A koliko dugo je si trebao, to jest koliko dugo si stvarao pjesme da i nastane neki album, da se možeš i predstaviti kao, aha, ja imam album, čovječe, kao.
Pa danas su možda malo drugačija vremena nego prije. Prije više imalo smisla možda izbaciti album. Danas je ta brza konzumacija hrane, ono, ne hrane, bože, glazbe, a i hrane. takva je kultura nekako u društvu. Danas, eto, odeš na TikTok, imaš doslovno sekundu, ako mi se ne svidi to što si stavio, samo povučem prst i nema te više. Tako da, brzo se, svi žele nešto brzo i odmah, i brzo se onda i zasite toga, tako da je teško izbaciti album, puno je to ulaganja, a ne mora baš biti da će imati nekog odjeka. Tako da idem, ono, išao sam pjesmu po pjesmu, kasnije taj album je bio više neki zbir, kompilacije do sad objavljenih pjesama, ali opet drago mi je ono da ga imam, da mogu reći ipak da to neki moj, to je neka kao moja osobna iskaznica sad glazba, najmo reći da ako želiš znat kako ta moja glazba zvuči, to imaš taj album pa poslušaj sad već nakon njega, mislim da je četiri pjesme izašle, znači skuplja se lagano za drugi. I ono zapravo čime se sad najviše u zadnje vrijeme bavim, gledam malo i taj autorski talent izbrusiti, vjerujem da ga imam, mislim, muzikalan sam i kužim glazbu, pa vjerujem da bi nešto dobro moglo izaći iz mene, nije baš da se ne kužim sad da mi neko mora sve nacrtat, pa evo radim na tom, ono, tražim neko vrijeme za sebe da se mogu maknuti od svega i nešto smisliti, pa nadam se u budućnosti možda i samo održim, da si sam pišem pjesme, da ne varam nikog vuč za rukav da mi radi, a možda će to onda imati i bolje odjeke, nekako sam i po mladim kolegama koji sad sve više zapravo rade autorski vidio da to nerijetko ima i ono i boljeg odjeka, jer možda ti ljudi onda i više vjeruju nekako ako ti to baš napišeš i izneseš, ne, to nešto tvoje.
Da, vjerojatno i ti kao samo, aha, to sam ja napisao i baš možeš najiskrenije i najbolje iznijeti tu pjesmu.
Da.
Evo, već si mi odgovorio na moje iduće pitanje, to jel pišeš svoje pjesme ili, to jest, vidjela sam, malo sam istražila da surađuješ sa dosta i glazbenika i producenata, pa evo, onda jel možemo očekivati od tebe i autorsko, kako si sad rekao, ili trenutno još uvijek si sa kolegama glazbenicima?
Pa mislim da možemo, bit će sigurno u nekoj skoroj budućnosti. Do sada, evo, od ovih 14 na 2 sam radio glazbu, a mislim da će biti nekih i gdje sam i glazbu i tekst, polako se skuplja, sad treba to sjest malo i peglač, što se kaže, da sliči na nešto, ali meni je to okej okay, i ono, ljudima kojima pokazujem te neke svoje snimke isto mi daju podršku, pa možda već do godine. Sad iduću pjesmu, baš sam sinoć snimao u studiju novi single, to još uvijek nije moja autorska, radio je Đuro Ravenščak, koji mi je do sad 2 ili 3 pjesme radio. Uglavnom su mi eto autori, nisu neki poznati etablirani, već ljudi koji me znaju, s kojima se družim, koji me poznaju privatno i pjevačke, ajmo reći, pa znaju pogoditi pjesme koje će odgovarati mom sensibilitetu, tako da sam dosta je to blisko tom da ja sam pišem, ali ipak vjerujem da jednog dana kad i s tim krenem da nadam se da će imati uspjeha.
naravno. Reci mi, je li postoji neka najdraža suradnja, možda ne točno suradnja s nekim, ali i najdraža pjesma koju si radio?
Pa ja ti volim ove balade.
Aha.
To, što je
mislim
ono...
Mislim da smo to skužili.
Što je... Pardon. Što je tužnija, to je meni nekako draža. Ono ima, što ima više dubina. Ako ja vidim da ja mogu nekoga rasplakati s njom, to
yes.
Je ono baš... Ne rasplakati, u smislu da se rastuži i da uđe u neku depresiju, nego
da, dotakne.
Da se očisti nekako s tim suzama. I zapravo pjesma Tako nedostaješ mi, ono baš... Ona je pjevački teška, baš smo se zezali Goran i ja u studiju, Goran Kovačić, moj producent, kad smo je snimali da, u stvari, uopće ne moram razmišljati o tekstu, nego će se u glasu čuti ta težina od pjevanja, koliko je pjevački zahtjevna, a onda ako ću još dodati neku emociju, super, ali u toj patnji, pjevač koji se čuje ta patnja koja je u tekstu, zapravo jako, najteža moja sigurno pjevački, ali i naj... skuplja, što se kaže.
To volimo.
baš je bila u tom trenu neka situacija. Kad sam ju snimao taj dan, supruga je bila na sprovodu od jedne prijateljice koja je, ne znam, sa 33-34 godine umrla od raka, tek se oženila, baš neka tužna priča i zapravo sam s tim u mislima onda i snimao pjesmu, pa mislim da se to možeš čuti.
Vjerojatno se i nenadano potrefi trenutak kad to snimaš i jednostavno da možeš ući cijeli u pjesmu i pokazati svoje osjećaje. Spomenuo si Voice. Prva sezona Voice-a, Stjepan Lah sa pjesmom Angels.
Prva sezona, prva emisija.
Prva sezona, prva emisija.
Prvi fijasko.
Ali ne zadugo. Nitko ti se nije okrenuo, kaos, šta se događa, kako to, dobio si odjek, ljudi su reagirali. Zapravo sami sjećam se točno, sami žiri je isto bio kao zašto se nismo okrenuli. Ali eto, ostao si svakako zapamćen jer i kako si spomenuo, pozvan si u A stranu, u emisiju, pa tako i od božićnih, novogodišnjih emisija i raznih HRT-ovih koncerata i još poslije nekih emisija. Kakav je bio taj osjećaj? Stat na pozornicu, možda prvi tvoj neki opće doticaj sa širom publikom i ono, aha, okej, okay, nitko mi se nije okrenuo, šta sad?
Da, okej, okay, sad se HRT u međuvremenu dobro ispričao, dosta su me angažirali kasnije, skužili su da je to bila neka greška, ali čudno je nešto bilo taj dan u studiju, ne znam. Mislim, ja razumijem žirija, to je bio, ja mislim, prvi dan snimanja, znači njima prve sezone gdje još nisu možda neke kriterije razvili i to, ali ne bi se ja prijavljivao da nisam mislio da mogu proći malo dalje od tog. I ono, kad sam pjevao, ok, malo je tu i trema i žmiriš, onda sam prošao onaj najviši ton, najskuplji, kao pa malo škicno, pa nije još niko, pa još ima neki 15 sekundi, sad i radno neće, ali dobro, šta sad završilo, nije se niko ali onda u tom trenu zapravo je cijeli studij ono počeo na žiri hukati, tako da sam odmah znao da je sve ok, da se ne moram brinut. I čak sam mislio da to neće ni prikazati onda, ali dok je sad malo drugčijim očima gledam, pa kužim da je to, da je svaka reklama dobra reklama. Kad se malo digne neka prašina, da to zapravo diže gledanost, ali taj moj nastup se emitirao u prvoj epizodi i zapravo nakon te prve se najviše pisalo o onom vatrogascu koji nije prošao, a super je pjevao, nego, ne znam, devetero koji su prošli, koji su isto bili sjajni. Tako da mi je to, opet kad se sve zbroji, neko pozitivno iskustvo. Bilo mi je žao ako s pjevačke strane zbog monitoringa stvarno je bio dobar, pa sam htio još jednu standardnu pozornicu, ali dobro.
Brzo se ostvarilo.
Brzo se vratilo, da točno se sjećam, bio sam na moru, izašao sam iz vode, sam skoro rekao, iz mora, i vidio sam neki propušten poziv iz Zagreba, vjerojatno ona neka prodaja, znaš, gospodine Lah, jeste vi... Ajo, kako je bitno, zvaće ponovno, neću nikog zvati, i sjednem na piće i zove opet, ej, bok, s karte, ja zovem, jesi zainteresiran za stranu? Pa, dajte mi da razmislim, jesam. Tako da sam odmah došao i ono, što se kaže, siloviti ga grabe. Mislim da smo za tu prvu probu trebali po 3 pjesme pripremiti s nekog popisa, ja sam im valjda ono, 10, i što god je trebalo, mogu ja ovo. Tako da, ta neka silovitost se onda isplatila i stvarno od cijele te strane kad sam ušao, ja mislim da samo u jednoj emisiji nisam bio. To je bila neka ženska, pa možda samo dva dečka uzeli za tu emisiju.
Da.
A stvarno je najbolja emisija, ono, ne znam koliko godina posljednjih. Stvarno mi je čast ono, da sam bio dio tog, da sam se eto, rodio u pravo vrijeme, bio na pravo mjesto, da mogu biti dio nečeg tako lijepog.
A zadnji si bio Zvijezde pjevaju kao mentor. Kako je to bilo iskustvo?
Pa isto lijepo, ono, bio sam sa voditeljicom Majom Ciglenečki u paru, a show kao show, mislim da je sad da idem ponovo, možda bi malo imao drugačiji pristup, jer baš te sezone pobjedili su Mario Batifjaka i Robert Ferlin, tako da sam shvatio da pjevanje ipak tu nije najbitnije, više da to nije glazbeno, više zabavni nego glazbeni, od tog glazbeno-zabavni show. Pa bi da dobijem ponovo priliku, možda više išao na zafrikanciju, da zabaviš ljude zapravo koji to gledaju, jer njima nije sad do neke ozbiljnosti, ljudi žele naveče sjest. Pa i ja isto, kad mi je težak dan, naveče sjednem i gledam Reelsa, da se opustim, treba mi nešto zabavno, nešto smiješno, pa mislim da bi više išao možda tom linijom, zabavnom, nego glazbenom, nešto peglat, naučit nekog pjevat u 3 tjedna, nije baš... lako. Mislim, imaš neka ograničenja i to su ljudi koji nisu nikad imali pjevačke nastupe, pogotovo kod Maje, na primjer, bilo ona je u Dobro jutro Hrvatska, gdje si ti voditelj, gdje moraš biti ono profesionalan, suzdržan, dati informacije, i to je to bez nekih svojih sad emocija. I to onda dođe tu pjeva gdje se mora ono ogoliti ako želi da to bude to. Tu smo imali najzahtjevniji posao, ali kažem, evo, da idem ponovo, možda bi, da idem i s njom ponovo, više bi okrenuo možda na zabavno nego na glazbu.
Znači, sviđa ti se to mentorstvo kao u toj ulozi, da možeš nekom pomoći i u tom pogledu?
Pa da, to mi je prvi put bilo neko mentorsko iskustvo, da sa tim znanjem koje sam ja stekao pjevački, da mogu nekog drugog mentorirati, i zanimljivo, evo. Tek onda možda shvatiš neke stvari zapravo, koliko si toga naučio i primio drugih, pa da se može to onda, da to možeš pomoći tim nekom drugom.
Evo, nakon silnog i velikog iskustva u pjevanju i glazbi, također si se i u glumačkom svijetu pokazao, tako i u prvoj sezoni serije Dnevnik velikog Perice, ali osim i serije imao si dosta uloga u mjuziklima i predstavama. Mama Mia, što si bio spomenuo, Jalta Jalta, Pacijenti, Gospoda Glembajevi, ali možda i neka posebna uloga Isusa u Uskrsli. Slušam ta iskustva.
Da. Emitirao Staje Voice u subotu i u nedjelju me zvao Robert Bošković, režiser. Rekao da je to nevezano za Voice, već je on to prije odlučio, ali zove me kao prije ručka, ono, počele su plodovi zemlje. Grabila se juha, ja sam morao otići u sobu. I ovoga govori kao, imaju taj musical Uskrsli i Nikola koji je prije mene glumio Isusa. Pozdrav Nikola, hvala ti na svemu. Hvala ti što si mi to omogućio. Jer je povukao se iz projekta i trebali su novog Isusa. Tražimo drugog Isusa. I kao ponudi mi glavnu ulogu. Ono, kao stvarno si siguran. Ja nisam nikad glumio u musiclima. Ali eto, kroz školu Husar Tomčić sam zapravo išao na musical radionice i tu me oni primijetio. Prihvatio sam to, zapravo sam ušao eto, u gotov posložen projekt, samo sam se ja trebao tu implementirati i to mi je i dan danas ostala najdraža uloga i jer sam gledao i ne samo glumački, pjevački, nego i s duhovne strane. Tu me je Nikola isto pomogao sa svojim nekim savjetima i iskustvima. Bila je sjajna postava Maja Blagdan koja je bila Marija Magdalena, Ivan Mikulić kao nevjerni Toma i ansambl Kolbe sa Svetog Duha koji je zapravo radio cijelu predstavu na čelu sa obitelji Bardun. Sjajno iskustvo, žao mi je što i dalje ne igra. Ako i oni slušaju, ja imam sad 31 godinu, za dvije godine 43, pa
taman.
Ako žele oživjeti musical, broj imaju, bit će mi drag.
Negdje sam pročitala da si čak i zbog toga odlučio bradu nositi.
Je, tad sam počeo, tad sam neko imao, sam diplomirao, ja mislim, ili prvostupnički, neko sam imao nešto, smo slavili, brat mi je kupio aftershave, jer kad tamo sam počeo puštat bradu, tako da proslijedio sam ga dalje. Počeo sam puštati da mi, kad mi već stavljaju periku, bar evo, imam bradu pa da mi ne moraju nju isto lijepiti umjetno. I kad sam pustio, svidjelo mi se, pa od tada imam bradu i izgledam malo ozbiljnije, starije.
A uloga Isusa, ono, za, ono, neko te pozove da budeš, ono, da glumiš Isusa, je li to bilo kao ono, kako ću ja sad to, koliko je zapravo trebalo, koliko se trebao fokusirati i biti totalno ulozi da i bar malo možeš, ono, kao nešto pokazat, ono, je li to više i gluma ili je tu bilo i baš nekog tvog osobnog i iskrenog osjećaja?
Pa, bila je puno molitve isto uz pripremu uloge. Ok, treba sve pripremiti. Zaboravio sam još naglasiti. Marko Sindrić je bio također režisar sa Robertom i puno su mi njih dvojica pomogli svojim glumačkim i režisarskim iskustvom da glumački to sve bude na nivou. Ok, pjevački nije bio neki problem. A onda sam zapravo kroz molitvu isto gradio tu ulogu, ajmo reći, gdje sam možda nekako molio, ne znam, da bude manje mene, da baš da ona bude ponizan u svemu tom i da onda ono, Bog djeluje kroz mene, da ja samo budem kanal preko kojeg će on raditi, jer mislim, on može najbolje dočarati sebe kakav je bio, a ja sam to samo onda gledao da sam ja neko tijelo koje će poslužiti za to da on djeluje preko mene, jer mislim, ne mogu ja dati to za tu ulogu, nije do mene. Ako Bog želi, on će to napraviti. I zapravo sam gledao samo eto što ponizni bit, što više nekako u molitvi da on djeluje preko mene, da se prepustimo.
Jel ti to iskustvo pomoglo da nekako i produbiš svoju vjeru i da možda gledaš neke stvari drugačije?
Pa je. Pa sigurno da je, da kažem, sama ta predstava, ako ne znaju, predstavlja posljednje Isusove dane od ulaska u Jeruzalem do uskrsnuća, posljednje do smrti i prve nakon smrti. Zapravo, ajmo reći kao film Pasija još sa nastavkom, eto kasnije do ukazanja učenicima, nevjerni Toma i taj dio. Pa evo, samo da razmatraš to neka tri mjeseca, sigurno da će ti pomoć u duhovnom rastu, ali kažem, to iskustvo mi se ono baš duboko urezalo i ako bude ikako više prilike, svakako bi volio to ponoviti, jer i dalje mi je to ona najdraža uloga, bez obzira na sve sjajne predstave u kojima sam igrao i uživao, ovo ima neko ono posebno dubinu.
Spomenut ću pjesmu Ne mogu odoljeti. Nekako se u zadnje vrijeme, kako se to kaže sada, postala viral na TikToku i na Instagramu. Ljudi te zapravo zovu kao iznenađenja na vjenčanja da im pjevaš za prvi ples. Najviše zapravo pjesmu Ne mogu odoljeti. Šta nam možeš reći o toj pjesmi?
Da, ona mi je nekako obilježila ovu godinu najviše. Nju je napisao Đuro Ramenščak, to smo ga spomenuli sad u emisiji, jel tako? Ne znam, smo u emisiji ili neformalno. Pozdrav Đuri. On je napisao tu pjesmu, njemu isto bila za prvi ples.
Jesi ti otpjevao?
Jesam. Meni nije jer sam se ja prije nje ženio, ali njemu je bila i ja sam upjevao. Pjesma, evo sad već 4 godine kako je izašla, ali valjda nekako preko tih društvenih mreža onda imao sam neke uspješne videe, ajmo reći neke poluviralne, pa je to došlo do više ljudi i sve češće. Bila ona je prije uzimana za prvi ples, ali ove godine baš neki sam primijetio boom i bude mi ono posebno drago kada je od milijuna pjesama ono, mladenci zaberu tvoju pjesmu za prvi ples i još kad ih neko iznenadi ono, da ja dođem, kad vidim koliko mi to znači, to mi baš bude ono toplo oko srca i mislim da je to ono najbitnije kad vidiš da ljudi stvaraju neke svoje priče uz tvoje pjesme, da nije samo lijepe su sve ove i brojke i na YouTube-u i na društvenim mrežama, ali neka je to samo ono prazna brojka, a kad vidiš da neko, kažem ono, milijuna pjesama baš želi uz tvoju zaplesat taj prvi ples i da mu baš bude iznenađenje kad mene ugleda, sam tamo isto s njima u tom trenutku, to je ono stvari što vrijedim, što će ostati, to će trajati cijeli život.
I zašto i pišeš i to jest i zašto i stvaraš pjesme i izvodiš i
da,
puštaš van.
To je poanta, kažem, da ljudi se nekako sužive s tim mojim pjesmama. Ja, kažem, snimao sam, ne znam, njih misleći o nečemu, oni će u tom naći neku svoju priču i to je ta ljepota glazbe što kroz jednu pjesmu, čak ja mislim, ja imam tu šemu, znači imam suprugu, 3 djece, za svaki, znači za venčanje i za svako rođenje bila jedna pjesma, sada računam, ne mogu odoljeti je za Izaka, za drugo dijete, on se rodio u 8, pjesma je izašla u 10, tamo smo negdje snimali nakon rođenja, tako da sam ja recimo bio u toj mislima priči prema njemu, da njemu ne mogu odoljeti, i smiješan je stvarno lik, i dalje mu ne mogu odoljeti, a eto, možda je neki dečko ne može svojoj ženi odoljeti, tako da, mislim, ne mogu ja ni svojoj, ja se razumijem, ali kažem, kad sam snimao, ta je recimo posvećena Izaku, da.
Eto, onda jesi zadaju, otpjevaš i da pokažeš svojim slušateljima.
Hajde. Gdje god da vodiš, bilo kojim putem traži me da pođem. Dok predamnom stojiš, sva sumnja i sav strah kao da u trenu prođe. Uroni me u svoj pogled, da nikada iz njega ne izronim. Ti si povod svakog mojeg osmijeha i na svaku tvoju riječ ja odavno sam pao. S tobom više sam od prosjeka, dok nije bilo tebe nisam znao da je ovako voljeti. Sada dajem se, jer ti ne mogu odoljeti.
S tobom se ne bojim, svaki korak napred s tobom siguran je i lak. Život s tobom krojim, vrijeme s tobom poput vode oduzima dah. Uroni me u svoj pogled, da nikada iz njega ne izronim, ne izronim. Ti si povod svakog mojeg osmijeha i na svaku tvoju riječ ja odavno sam pao. S tobom više sam od prosjeka, dok nije bilo tebe nisam znao da je moguće ovako voljeti. Sada dajem se, jer ti ne mogu odoljeti. Gdje god da vodiš, bilo kojim putem traži me da pođem.
Bili rekao da u tvojim pjesmama postoji i duhovnosti. Kao, jel smatraš da tipa u pjesmi koju si sada otpjevao ne mogu odoljeti, neko može to gledat i u duhovnom smislu?
Pa mislim da može, da, što se kaže, da je svaka pjesma duhovna. Samo je pitanje koji je duh u njoj. Sigurno da. Pa znamo ono plodove duha i plodove tijela, pa ako se u ovoj pjesmi, mislim da se u ovoj pjesmi mogu naći ti plodovi duha, neki mir, radost, ljubav, ta neka ljepota, čistoća, da je to zapravo pjesma možda onda ispunjena tim Božim duhom.
Mm-hmm.
Iako nije, kako mi zovemo, duhovna.
Mm-hmm. Ali je li postoje u tvom životu trenutak kad si shvatio kao Bog je jedini moj put, to je jedini pravi put za mene i za moju obitelj, je li postojao taj neki trenutak nekog, ajmo reći, obraćenja?
Pa zapravo ja cijeli svoj život možda gledam više kao neki put koji nije sad imao neke prevelike skokove, neka drastična obraćenja. Kažem, odrastao sam u katoličkoj obitelji, uvijek se doma molilo, išlo se na misu, živjelo se, trudilo se živjeti po Božjem. Znam da me uvijek nekako taj Božji prst vodio kroz život i davao mi dobre ljude na životni put. Eto, recimo u tim nekim tineđerskim godinama sam upisao katoličku gimnaziju koja me onda držala da ne odlutam u tim godinama. Kad sam došao u Zagreb, tu su bio sam u domu na Savi, pa mi je Don Damir bio tu na dohvat ruke. Ušao sam u Skat zbor gdje je bio Pater Ike, na Modrave, Skatsov kamp gdje je opet ono, uz Iketa i uz te mlade sam uz ignacijansku duhovnost rastao. Sada sam u Hercegovini, još sam bio u zboru Izvor na Trešnjici kasnije, kad sam već završavao faks. Tako da uvijek sam bio tu uz crkvu, bio je Bonofest u Vukovaru na kojem sam nastupao nekoliko puta. Pjevao sam himnu Susreta mladih u Dubrovniku, na Slobodu pozvani. Sada sam u Hercegovini koja je opet nekako zaštićena od svega ovog. Nije još taj zapadni utjecaj toliko možda došao dolje. I ja sad kad pričam sa jednim prijateljem koji je prije bio župnik u mojoj rodnoj župi, on govori, ne znam, ide na hodočašće, jedva skupi autobus, a Ljubuški i Hercegovina, zapravo na Ljubuškom je Franjevački samostan na Humcu i stvarno se dobro radi, puno se radi na duhovnosti, živa je vjera u župi. onda kad ja njemu kažem da je bila duhovna obnova za muškarce gdje je bilo 400 muških, ono njemu, ako 400, dobro, manja je župa, ali u tom omjeru ono, nije ni blizu nekoj toj razini. Još smo evo ove godine zapravo pokrenuto u župi 365 dana za gospodina, znači javni poziv na post i molitvu za župu. I eto, na župi od nekih 14.000 vjernika svaki posti i moli preko 900 ljudi za župu. Mm-hmm. Svaki dan, ne znam, 30-35 ljudi mm-hmm. je u molitvi i postu za župu. Crkva je puna ono, preko tjedna. Mm-hmm. Tako da se baš nekako živi po Božjem i baš je Ljubuški ono, posljednjih godina meni ono pomjeri grad gdje imam puno društva opet koje isto tako u vjeri s kojima mogu pričati o duhovnim stvarima. Mm-hmm. I mislim da me onda Bog zapravo kroz život vodi tako, kroz ljude koje mi stavlja na put, mm-hmm. kroz svećenika koji su tu. Onda sam puno, ne znam, slušao Frantu Vučkovića, sad sam u nekoj fazi. Koje sam sad fazi? Nedavno sam bio na ovoj konferenciji koju su organizirali mm-hmm. na Novorođeni mm-hmm. u Zagrebu i dojmio me se stvarno taj predavač Jim Murphy koji je došao iz Amerike. Šalim se, Jim ima, ja mislim, 72 godine, pa govori svima da mi je on duhovni djed. Znači, malo je star da bude otac, ali ovoga, stvarno, evo, potičem ljude, ako nisu, ima na YouTube-u sve. Mislim da upišu na Novorođeni mm-hmm. Jim Murphy svjedočanstvo, konferencija Oče mm-hmm. zemlja te treba, da će naći taj video gdje on priča o ono, nevjerojatnim iskustvima. To je čovjek koji je, sad da skratim priču, osjetio poticaj i zapravo je hodao sa dvometarskim križem od Atlantske do Pacifičke obale Amerike, ne znam, tamo je 93. 94. I tu je onda susretao ljude kojima je zapravo donosio Boga u njihov život i ono, pričao nekim stvarno čudesnim obraćenjima gdje on samo on govori ovako da ljude trebaš samo slušati i biti s njima, nekom ljudima treba neko da ih sasluša. Mm. I onda kaže, onda će ti se ukazati samo jedna prilika kad ćeš moći unijeti Boga u njihov život. I tad ga samo uneseš i pustiš ga da on radi svoje. I to je on radio, pokazano na nekoliko primjera gdje bi ljudi ono dosta se u trenu mijenjali život. Mm-hmm. Kad bi upoznali zapravo Boga Oca koji je njihov otac koji ih je stvorio. I onda kad imaš taj živi odnos sa Bogom, vjera prestaje biti ono, ne znam, moram i ne smijem i postaje živi odnos koji onda zapravo mijenja cijelu igru. Mm-hmm. Mijenja cijelu percepciju.
Jako lijepo. Zapravo, mislim, ono, to je to. Od uvijek si u tome i naravno da postoji trenutaka kad se i pitaš i sve, ali nekako si eto i blagoslovljen da te vodi kroz cijeli život vjera. Onda pretpostavljam da ti vjera puno znači u životu i tebi i tvoje obitelji i petero člana obitelji.
Da. Jel tako? Uglavnom, s tobom sam na trenu da imam petero djece.
Polako, imam vremena. Zadnje dijete je tvoja prva kćer, jel tako, Rebeka? Da. I kad je ona došla, je postalo veselije doma.
Je. Puno veselije. To je žena koja zna za sebe. Koja se zna izboriti već sad sa dvije godine i sad su ona i ovaj drugo dijete, Izak, ko miša i mačka, on stalno se maze, naravno. Pa svađaju, naravno, maze, pa naravno. Udaraju, pa ona me udarila, pa onda on nje dođe, pa se maze, pa ga onda ga isprovocira, pa ona njega opet. Ali stvarno je veselo, Benjamin je sad već, sad će uskoro 6 godina, najstariji, mm-hmm. on je sav u knjigama, imamo jednu kući Bibliju u stripu koju je žena čitala kad je bila dijete, ja mislim iz 78. baš ono prastara. I jedan ženin rođak radi u jednoj firmi koja dosta toga tiska za verbom. Jedno smo jednom bili kod njih i poklonio mu sad tu novu Bibliju stripu, imaju, ne znam, prije par godina. On govori, tata, pročitat ćeš mi danas cijelu Bibliju. Vali, 800 stranica. Strpi se, on njemu, čitaš on samo zina.
Ona, da, 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 da.
I upija, dok ne znam, svako je posebno, izvak mm-hmm. drugi je, on će od legića složiti.
On je drugo
ono,
djete.
šleper sa, ne znam, 10 prikolica ili neku kućicu ili nešto. Rebeka je opet drugčija, opet posebna mm-hmm. i... baš je vesela ona sad kući.
A je li izazovno uz tvoj posao u smislu putovanja, odlasti i dolasti u Zagreb i na druga mjesta?
Pa je, sad evo, možda nekako Benjamin je najviše možda vezan za mene, ovaj najstariji, i to je bilo čudesno, sa 2 mjeseca beba je bio. Ja sam tad prvi put otišao u Zagreb kad je on, otkad sam on rodio, nije mi bilo, ne znam, možda 5 dana. Žena je ona umrla, nije nikako spava, ne znam, nije spojio sat vremena valjda. Ja sam došao noćnim busom, ujutro u 7 sam legao s njim, ona otišla na posao i šalje, ne znam, u 11 šta radite, koja tamo se probudila. Čovjek legao kraj mene, 4 sata nije pisnuo, ona doslovno.
Aha.
I baš smo ono, nas dvojica povezani nekako mm-hmm. od rođenja. I sad isto plaće, zašto ideš u Zagreb, ja bi s tobom. Onda moram objasniti da ću sad tu dobiti novce, pa da ćemo za te novce kupiti knjigu.
Bibliju, još jednu.
Da, da. Pa ajde, okej, okay. Pa kupi mi neku čokoladu, pa nazvat ću te na video poziv. Tako. To je ono dogovor žene i mene koji smo imali odmah na početku, definirali smo da ćemo živjeti u Ljubuškom, s obzirom na prirodu njenog posla koji ovisi o lokaciji, moje zapravo posvuda. Meni kad uleti svirka u Dubrovniku, onda se ja smijem bendu, što oni moraju putovati više nego ja. Uglavnom sam ja taj koji radi veći put, ali kažem, moj posao je takav da ono, posvuda sam i nisam vezan ono da radim od 7 do 3. Dosta je dobro došla i korona. Mene zapravo se dosta tog digitaliziralo, pa se neke stvari mogu sad riješiti video pozivom. Ne moramo se sjest na kavu baš.
Da.
Možemo online potpisati ugovor, skenirati posle, tako da te neke stvari odradim i od kuće. Sviđa mi se ta zapravo razvojnost privatnog i poslovnog. Doma u Ljubuškom me znaju ko čovjeka koji gura kolica po gradu, a mm-hmm. u Zagrebu sam onda pjevač. Znaju i dolje da pjevam, ali me češće viđaju mm-hmm. tako u nekim obiteljskim situacijama.
Mm-hmm. A nastupao si na puno mjesta, evo sad si spomenuo i Dubrovnik, vjerujem da to je bilo i po Dalmaciji, Istri, Slavoniji i tako dalje. Ali i u svjetovnom i u duhovnom smislu. Vidiš li ti sebe možda više u nekoj, to jest sad se vidiš naravno u ovom svijetu, ali se vidiš nekad i malo i na duhovnoj sceni?
Pa vidim čak ovoga, bude i tih duhovnih koncerata na kojima pjevam, čak bi ja volio da ih je i više, mm-hmm. a možda evo trebam, ne znam, svoje pjesme duhovne napraviti. Bila je prošle godine pjesma Drag je moj mm-hmm. u suradnji sa grupom Afterlife iz Volodera, koja je isto super imala odjek. Kažem, bila je ta himna susreta mladih u Dubrovniku, na slobodu pozvani, ne mogu odoljiti.
najdraža himna, ne zato što si ti sad tu, a baš je dobra.
Pa, meni se isto sviđa. Bio sam na Bonofestu, to mi isto žao, na primjer, što više se nadržava u Vukovaru. To mi je bila svima kao mala duhovna obnova, taj mm-hmm. vikend u Vukovaru. Tamo sam sa 3 pjesme, znači imam nekih 5-6 duhovnih pjesama. Volio bih i sigurno ću ih i više snimit u budućnosti, ali kažem, ono, s obzirom da je glazba taj neki moj talent, vjerujem da volio bi kroz nju zapravo isto prilaziti ljudima, tako i otkrivati im Boga na taj neki način. Mm-hmm. Tako da, kažem, ono, otvoren sam za sve te duhovne pjesme i nastupe. Imam baš krajem ovog mjeseca, bit će u Sarajevu neki duhovni koncert, pa tamo nastupam.
Evo, pozivamo sve da
dođu.
je li teško odvojiti taj duhovni svjetovni svijet glazbe u smislu, šta bi ti rekao, mogu li duhovna i svjetovna glazba ići skupa?
Pa mogu, samo mislim da treba, to mi nekad bude uvijek krivo, okay, ali ko sam ja da sudim. Mislim da svojim životom trebaš biti vjerodostojan, onda da ok, svi smo grešni ljudi, ali da se onda bar trudiš živjeti po Božjem, ako ćeš to je isto ko i u svjetovnoj glazbi, ako ti pjevaš o nečemu, a svi znaju da si ti drugačiji, neće ti niko vjerovati, tako da i u duhovnoj glazbi, ne kažem da ona za privilegirane, ali ako želiš pjevati već duhovnu glazbu i ulaziš u taj duhovni svijet, mislim da trebaš biti duhovan, da trebaš svojim životom to pokazivati. Ja isto rijetko pričam o vjeri, ajmo reći tako, ali svi znaju da sam vjernik i trudim se svojim životom i svojim djelima to nekako pokazivati, da neću onda pjevati neke pjesme koje su totalno drugačije, oblačiti se nekako, živjeti sad kod da ja imam 16 godina, a ono, suprug sam, imam troje djece, pa neću onda u spotu, ne znam, plesati sa poluodjevenom curom nekom. Mislim, rastat ću se odmah. tako da, duhovna glazba je divna stvar i puno se preko nje može postići, ali kažem, mislim da onda treba tako i živjeti.
Slažem se. Većinom budu tako odgovori kad pitam svoje goste. Zapravo i sam si rekao da u tvojim pjesmama postoji duhovnost, ova tu, naša duhovnost. tako da i ono, može ići skupa, ali naravno u nekim i granicama i ono, i pažljivo to sve. Je li postoji i u tvom životu, ili postojao neki tvoj najveći uzor? Evo, spomenuo se da ti je tata ovaj pjevač. Jesi se možda nekako najviše na njega ugledao kao neki primjer da te vodi u počecima?
Pa sigurno je on tu isto odigrao neku bitnu ulogu. Uz njega sam se možda upoznao iz prve ruke nekako s tim svijetom glazbe. Preko njega sam upoznao Štefa Jeršeka kad sam bio mali. Ja sam Stjepan, on je Stjepan, pa to je naš čovjek. Šalim se malo, ali najveći moj uzor je zapravo Toše Proeski. I to isto nisam ga nešto doživljavao prije smrti, iskreno. Čak mi je bio naporan, srce nije kamen, svaki dan je vrištala sa radija, s televizije. Ali kad je umro, bila na radiju, su samo vrtile njegove pjesme. Onda sam malo skužio da to stvarno mi se sviđa, da je to dobro. I onda zapravo poznavajući i njega i pjesme, i dalje ostao neki broj jedan. To je naravno Oliver, nezaobilazno, Sergej Četković u zadnje vrijeme, Džiboni. Naslušan sam najviše domaće glazbe, nisam nešto strane, odrastao sam ono uz našu glazbu, pa je taj moj neki smjer možda sukus svega tog čega sam naslušan.
Je li postoji možda u sve to i neki savjet najbolji koji si dobio, i što bi ti poručio eto svojim fanovima, ali i svima koji se traže posebno u ovom glazbenom i eto nekom poslovnom glazbenom svijetu, ali i duhovnosti?
Pa ja sam, evo, u školi pjevanja, to sam s Ivanom jednom imao sat i tad sam skužio tek da, meni je percepcija pjevanja da tad bila, ok, što ću, idem sad tu ću u školi raditi na glasu, da imam što veći raspon, jer što ću imati veći raspon i mogućnosti, to ću ja biti bolji pjevač. I onda sam skužio, ne znam, na primjer, Miroslav Škoro, čovjek ima karijeru, ono, preuspješnu, stvarno je, mislim, zvijezda u Hrvatskoj. Njegove pjesme su hitovi, ljudi ih vole, pjevaju, znaju, idu mu na koncerte. Ali nije on sad neki pjevač, ili ne znam, ja sam uvijek, kažem, bio sam okrenut tim pjevačima. Brdo takvih ljudi, ne znam, Marijan Ban, isto možda nisu toliko vokalne sposobnosti, ali preko takvih primjera sam shvatio zapravo da je interpretacija i ono prenošenje emocija, da ti nešto kažeš u tim pjesmama, da je to zapravo
najbitnije,
poanta pjevanja, da ispričaš neku priču, da daš nešto od sebe, da ljudi nešto osjete od te pjesme, da se ne odbije samo od njih, nego da nešto pokrene u njima. Tako da mi se tu promijenila ta percepcija pjevanja od tad, što je Ivana govorila, znaš ti vjerojatno to ne pjevanje, da je najbitnije, da, dakle, kad ja pijam, da ne razmišljam o poziciji tona i da ću stisnuti trbuh i otvoriti usta, nego o emociji, da razmišljam o tom tekstu, da to proživim i da to ispričam, tu priču. To je ono možda najkorisniji savjet koji sam dobio, koji mi je promijenio percepciju na pjevanje.
Mm-hmm.
A što bi savjetovao mladima?
Kao završite jedan mladi glas. Za svaki slučaj.
Za svaki slučaj, jer je teško. Ali to, ono, budite svoji. S tim da to se danas često zloupotreblja. Budite svoji, pa imamo sve i svašta. Pa kužimo da to u stvari nisu svoji ljudi. Dobro je rekao Frante Vučković, slušao sam neki nagovor što govori kao kako danas svi govore, svi uče kultura da slušaj sebe, slijedi svoje srce. I onda, znači, poentira ono, top kaže da slušam svoje srce, a ono u Pavlovoj poslanici, ja mislim, piše srce, iz srca izlaze zle namisli, bludništva, prevare, krađe, ogovaranja. Kaže, da vjerujem srcu iz kojeg izlaze sva ta zla. Kaže, nije me niko isprevarao u životu toliko kao moje srce.
Mm-hmm.
Tako da, nemojte slijediti svoje srce, slijedite razum i Boga koji je rekao da je put, i onda kad se vi posložite, tek ćete onda moći zapravo nekom drugom nešto reći.
Hvala ti, Stjepane, na ovim divnim svjedočanstvima i što si bio s nama tu večeras. Vi ostanite, dragi slušatelji, s nama još uvijek, jer ćemo za kraj, jer će nam za kraj Stjepan odvijati.
Uz vašu pomoć.
Tako je. Eto, i hvala vam što ste bili s nama u još jednoj emisiji. Ja sam Katarina Perić, slušamo se opet za mjesec dana. Ovu emisiju je tehnički uredio Josip Dandić. Hvaljen Isus i Marija.
Uvijek je, pozdrav svima.
Osjećam samo s tobom ja mogu sve. Dragi je moj, kao zrna, kao jeleće, i kiša s njime ne.
Zahladit će ponekad dan, i zvijeri htjeti naš vinograd, al ništa neće protiv nas, jer ja tebi, a ti meni pripadaš. Dok slušam grlice pjev, ti mi dolaziš, brda prelječeš. Tvoj pogled me miluje, osjećam samo s tobom ja mogu sve. Dragi je moj, kao srna, kao jelenče, i kiša s njime nestaje, lijepo.
lepoto moja, zove me. Dragi je moj, kao srna, kao jelenče, i kiša s njime nestaje. Lepoto moja, zove me. Lepoto moja, zove.